Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso.
Melli ta' Domjatsum. Ħilwa tiegħi, iwa salt id-dar.
Et jamego Domjatsum, kwidi es. Jienu kol edha d-dar, x-ġurnata kelli.
Għalli kwi t-ardet, x-ħagġa t-inħara.
Ve, ardet għas-sabubula, għat kwe patronu saċċena mvenit x-wahda din il-rost u għandu jieġu l-boss jikol għanna. Mal-mużika u l-klim satiriċi maħuda minn Carmina Burana ta' Karl Orff, bdejna il-programm tal-lum b'din ix-xena qasira bil-Latin. Tant biex nidħlu mill-ewwel fl-ispirtu tal-programm tal-lum. Immaġinajna kif kieku konna għadna nitkellmu kieku il-Latin għadu lingwa ħajja, kif kien għal ħafna sekli l-issin uffiċjali mhux biss ta' Ruma, imma wkoll tal-provinċi kollha Rumani. Fl-Ewropa, fl-Asja Minuri u fl-Afrika ta' fuq. Imma għalkemm il-Latin mit u baqa' biss l-sin uffiċjali tal-Knisja Kattolika għadu preżenti forsi mingħajr ma nafu f'ħafna kliem u idjomi imnisla mil-Latin li nsibu fil-lingwi mhux biss tal-Punent imma wkoll internazzjonali.
Ġa fissirna li l-lingwi romanzi ġifir italjan, il-Franċiż, l-Ispanjol, il-Portugiż, il-Rumen u xibtit lingwi oħra żgħar Ewropej huma mnisla mill-Latin aktar x'dialettali u medjevali għalhekk jissejħu romanzi. Sansi tra l-Ingliż u Slav u l-Ġermaniż għandhom numru konsiderevoli ta' kliem li huma ta' nisel Latin. Pereżempju fir-Russu dar hija dom li ġejja mill-Latin domus appuntu dar. Estesjoni ta' din il-kelma sibuha fl-Ingliż dominion, li wkoll ġejja minn dominus, palli kieku min għandu poter fuq territorju, jisu għandu poter fuq dar kbira mifruxa kilometri u kilometri kbar. Fuq in-nies kollha li jgħixu fuq dik l-art. Il-kelma dominus wara kollox tfisser sit id-dar.
Iżda barra l-kliem Latini li sawru u iddakru fil-lingwi Ewropej, nsibu kliem akademiċi u tekniċi u idiomatiċi li daħlu maż-żmien kemm f'dawn il-lingwi u kemm fil-sna oħra tad-dinja. Uħud minn dawn il-kliem faċli narfuhom bħala Latini, imma oħrajn tant iddefsu fil-lingwi tagħna li lanqas nirrealizzaw li huma ta' nisel Latin. Fil-programm tal-lum se nfittxu wkoll dan il-kliem li huwa aktarx internazzjonali u kliem ieħor jew frażijiet idiomatiċi oħrajn li għandhom storja aktarx kurjuża. Bħal ngħidu aħna l-kelma placebo kif jgħidu għall-Ingliżi.
Jew placebo kif jgħidu għall-Latinisti. Ġejja mill-verb placere, toġob. Placebo il-ewwel persuna singulari tal-forma tal-futur ta' dan il-verb. Mela I shall please, jiena tnoġob, pjaċerò. Il-kelma li tur il-kultura latina u ekklesjastika tal-popli nsara Ewropej medjevali. Il-ver placebo nsibuħ jibda salm mill-lasar tal-mejtin. Jgħidlek, placebo domino il reġjoni vivorum li fisser bl-Ingliż I shall please the Lord in the region of the living. Bil-Malti sibnija tradotta jinnimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin, jiġifieri nagħmel ir-rida tiegħu u jekk noġbu. sa mis-seklu 13 l-insara li kienu jattendu għall-Għasar fil-Knisja kienu jisibu dan l-Għasar tal-mejtin bl-ewwel kelma, placebo. Nistgħu nimmaġinaw l-insara medjevali jgħidu ħanaġġel Matilda ħalli mmur sal-Knisja nisma' l-placebo għarruħ il-mejtin tagħna mill-kanonċi.
Mill-14-il seklu sa 17-il seklu fl-Ingliż kienet daħlet il-Franzi to play the placebo, jew inkella to be at the school of placebo, li jfissru li timxi għal witch in-nies, tagħmel biex tinogħġob lin-nies. Ma 18-il seklu din il-kelma u dawn il-frażijiet mietu, iżda mill-1780, skont ir-riċerka ta' Linda u Roger Flavel, din il-kelma ħadet sens ġdid, dak li għandna llum. Ġifieri ta' parsi mediċina mogħtija lil dawk li jaħsbu li għandhom xi marda u ma jaddux mingħajr mediċini. Tista' tkun xi pillola jew mistura li ma jkun fiha xejn ħlief xi ftit sokkor jew kulur jew ħwawar li ma jagħmlux ħsara iżda jserħu l-moħħ ta' dawk li minnhom huma morda. Il-marda hija biss li jkunu fissati li għandhom il-mard kollu li jsibu fil-kotba tas-saħħa jew li jisimgħu fi programm marbuta mas-saħħa. U ħaġa tal-għaġeb din il-pillola jew mistura tal-placebo kemm tagħmel ġid. Fil-qasam modern tal-mediċina, il-kelma placebo hija użata wkoll għal xi esperiment mediċinali li ma jagħmilx ħsara.
Inkomplu b'aktar kliem ta' din ix-xorta, pereżempju album. Kulħadd jaf xi tfisser, ma mhux kulħadd jaf li din ikelma ġejja minn albus, jiġifieri abjad. Fi żmien ir-Rumani, album kienet tabella bajda, tabella appuntu ġejja mill-Latin tabula bord, li fuqha kienu jinkitbu jew jitwaħħlu xi avviż importanti. Aktarx kienet tkun fil-forum, iċ-ċentru tal-belt. Mis 17 il-seklu l-qoddim, album di tfisser speċi ta' ktieb bil-paġni bojod vojta li fuqhom kienu jinkitbu xi versi, mużika tpinġija minn artisti jew nies magħrufa. Kien popolari ħafna man-nisa. Dawk li huma mitla tal-mużika jafu bl-espressjoni album music jew album live, biċċa mużika sempliċi miktuba posta b'dedika lil xi ħadd. Hekk hi magħrufa il-famuża bagatelle Für Elise ta' Beethoven, li oriġinarjament meta kitiba bħala album music semmija Für Therese, xebba aristokratika li Beethoven kien miġbut leja iżda l-ġenituri tagħha ma ridux għax ma kienx aristokratiku minkejja li kien għallim tagħha tal-pjano.
Dan l-autograf tal-album kemm bil-firma biss tal-ħbieb jew b'xi poezija, xi disinn jew xi biċċa mużika kien magħruf bħala album amicorum, album tal-ħbieb. Fi żmien l-era Vittorjana il-kelma album kienet użata għal kull ktieb li fih wieħed kien jerfa' fjuri mafusa jew ritratti. Mis-sittinijiet l-hawn album bdiet tintuża biex tfisser ġabra ta' diski u llum CDs li għandhom xi rabta bejniethom.
In-qalbu nsibu kelma oħra komuni ta' xeħta Latina. Alibi, pronunzjata kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti, allura alibi skont il-Latin. Illum tfisser xi dalituri li l-mixli ma kienx fil-post għad-delitt. Tfisser ukoll skuża għal xi azzjoni kwalunkwe, bħal meta ngħidu kellu alibi. Il-kelma alibi propjament tal-verb tal-post eżattament tfisser x'imkien ieħor. Hija magħmula minn alius jiġifieri ieħor jew ħaġa oħra u ubi fejn, mela litteralment fejn x'imkien ieħor. Fil-liġi Ingliża sa mis-seklu 18 insibu li kienet tintuża f'din il-formula. Aħna l-ġurati insibu li l-mixli kien alibi.
Sa mill-aħħar tas-seklu 18 bdiet tintuża bħala nom u hekk għadha tintuża. Jiġifieri kellu xi daw provi li ma setax ikkommetta d-delitt għax dak il-ħin kien x'imkien ieħor. Fil-vokabularju Amerikan tintuża bħala skuża bħal ngħidu aħna I cannot attend the meeting. I have an alibi as I am going abroad. L-Amerikani li imdorrijin juħorġu verb minnom, jużaw ukoll bħala verb to alibi someone, tipprovdilu skuza jew issiblu alibi.
L-altruizmu u l-oppostiju l-egoizmu huma wkoll ta' nies Latin. Altruizmu dedikazzjoni għal ħadd ieħor qabel inti nifsek ġejja minn alter u kien il-filosofu August Comte li ħareġ b'din il-kelma.
Egoizmu, l-ewwel jien u jekk jibqa' jien, ġejja minn ego, jiena.
Min mhux ambizzjuż. L-ambizzjoni fil-fatt mhix xi difett imma mekkanizzazzjoni biex aħna nimxu l-quddiem. Din ukoll kelma li ġejja mill-Latin.
Iżda l-oriġni tal-kelma hija marbuta mal-politiċi u l-politika. Fizmin il-Rumani il-kandidati biex jilħu xi kariga ta' tmexxija jew fil-partit insejħulu hekk tal-plebej, tal-poplu minn plebes, appuntu poplu, jew dawk li jridu jilħu fil-partit aristokratiku tal-patrizzi, kienu bħal fizminna imorru iduru fil-forum, fil-pjazzetz, fit-toroq biex min kellu dritt tal-vot jivvotalhom. Din il-mixja ta' kampanja biex jiksbu l-vot kienet tissejjaħ ambizzjo, jiġifieri iduru l-hemm u l-hawn. Kif jagħmlu l-politiċi llum għalkemm il-mezzi tbidlu. Ma niskantawx li din il-kelma meta daħlet fil-lingwi Ewropej titfisser ħerqa kbira biex wieħed jilħaq jew jikseb xi ħaġa. Iżda min-nofs is-seklu 17 żmien il-Puritaniżmu reliġjuż, il-kelma bdiet tieħu aspett negattiv u l-ambizzjoni bdiet titqies bħala xi ħaġa li bija tikser ir-regoli tal-etika u tal-imġiba. Basta wieħed jilħaq. Anke fil-Malti spiss insibu li min huwa ambizzjuż u bniedem li jrid jilħaq akkosta kollox u ma jħares lej xejn. Ħafna drabi nħaltuha mal-preżunzjoni li xi ħaġa oħra għal kollox negattiva għax il-preżuntus jippretendi li għandu dak li m'għandux. Illum il-kelma ambizzjoni anke minħabba l-istudju tal-psikoloġija fil-qasam tax-xogħol qed terġa' tieħu aspett aktar pożittiv.
Semmejna l-kelma kandidat. Din ukoll il-Latina daqs is-seboliet ta' Ruma ġejja minn Candidus Abiat. Dawk li kunu jitħajru jitlu fis-Senat jew fit-tmexxija ta' xi kariga waqt li jagħmlu l-ambizzja tagħhom id-dawra biex in-nies issir tafhom u jiddubbaw xi vot kienu mitluba li jilbsu l-abjad, sinjal li mhumiex imtebba mill-ebda korruzzjoni. U l-ilbis tagħhom ma rridx ikollu boros li jserva bħala bwiet biex ma jixxaħmux. Ma jdaħlu xejn fil-but, kif ngħidu ħna l-Maltin.
Anki l-kelma ambulanza għandha konnotazzjonijiet ċari mal-Latin, ġejja mill-verb ambulare, timxi. L-ambulanzi tal-lum ma jimxux imma jiġru imma qabel mhux hekk kien. Għall-inqas ma kinux jiġru daqs il-karozzi tal-lum, għax l-ewwel ambulanzi kienu karrijiet berbaroti imġorra miżwiemel. Dejjem aħjar milli jġorruhom fuq barella bl-idejn u jippruvaw ileptu b'kemm saħħa ikollhom. Dan l-esperiment ġie ippruvat fl-assedju ta' Malaga fl-1487, imma ma tantx irnexxa u ma ġiex użat aktar. Kellhom jgħaddu tliet sekli biex fi Franza insibu dak li beda jissejjaħ Hôpital Ambulant. Sptar ambulanti mammar b'kull ma kienet tagħti l-mediċina f'dawk iż-żminijiet. Li ma kinux ħafna. Dan is-servizz intuża tajjeb ħafna fil-gwerra tal-Krimea. U ġa kien hemm l-użu tal-kelma ambulant jew ambulance. Imma ma kienx inxterdet aktar lil hemm il-kamp tal-battalja. Imma bil-mod il-mod bdiet dieħla sew tant li fl-1864 il-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar il-gwerra kienet stabbiliet li ħadd mandu jattakka l-ambulanzi fil-qadi ta' dmir tagħhom. Fl-Ingilterra l-ewwel servizz pubbliku tal-ambulanzi beda fl-1878 u bil-mod il-mod beda ddieħel ukoll fil-kolonji Ingliżi.
Iżda ma rridux naħsbu li f'Malta u f'postijiet oħra l-ġar tal-morda l-aktar dawk tal-pesta ma kienx isir b'karri speċjali miġbuda minn żwiemel jew min-nies. Ċertament ma kinux jissejħu imma ambulanzi.
Il-verb arrivare bit-Taljan jew arrive bl-Ingliż u verbi bl-istess ħoss u bl-istess sinifikat fil-lingwi Romanzi għandu storja kurjuża u interessanti. U biex nefhmu minn fejn hu ġej, jaqblilna mmorru ħdejn xi xtajta.
Ġejna ħdejn xtajta għax min hawn ġej dan il-verb. Min ripa li tfisser xtajta, xtajta anki tal-port fejn jitrakkaw il-bastimenti. Il-Latin medjevali ħoloq il-verb nautiku arripare, jiġifieri tersa lejn ix-xatt, titrakka, tersa lejn il-mod. U hekk b'dan is-sens kien jintuża bil-Franċiż arriver, u b'dan is-sens għadda fl-Ingliż arrive. Imma sa minn żmien Chaucer kien jintuża wkoll fis-sens li għandu llum, tasal f'xi destinazzjoni. Għandu sens li għandu kon fil-Malti, tilħaq ximkien, tasal ximkien.
Il-kelma budget u koll xterdet fl-Europa permezz tal-Latin għalkemm il-kelma tidher li jisem mill-lingwa antika gallika. Il-kelma oriġinarjament ma kellax taqsam xejn mal-finanzi, jekk mhux għax il-kelma li minna oriġinat, bil-mod il-mod bulga, kienet tfisser borza tal-ġilda li fija kienu jinżammu xi muniti jew affarijiet prezzjużi kif naraw f'xi film fuq Robin Hood.
Meta dil-kelma antika latina id-daħlet fil-Franċiż bikri, saret buġ fil-diminutiv buġet. Dawn iż-żewġ kelmiet sabu postom fl-Ingliż kemm bħala borza tal-ġilt u kemm bħala fl-ixkun tal-ġilt. Shakespeare f'Winter's Tale juża l-kelma budget fis-sens ta' borza tal-ġilt tal-flus.
If thinkers may have leave to live and bear the sow-skin budget, then my account I well may give and in the stock avouch it.
Budget bizmin saret budget. Mill-aħħar tas-seklu 16 il-kelma bdiet tintuża mhux bħala borża biss, imma wkoll għal dak kollu li jkun hemm fil-borża, il-flus. Imbagħad il-kelma budget bdiet tintuża għar-rapport dwar l-ispiża tal-gvern fis-sena finanzjarja li tkun ġejja. Imma interessanti illi intużat tal-ewwel darba b'mod satiriku fl-1733 f'pamflet jismu The Budget Opened. Imma sa mis-sena 1764 kienet aċċettata bħala kelma politika. Illum nużaw il-kelma budget li l-hemm il-Parlament, imma nużawha wkoll fis-sens ta' kull programm finanzjarju anki tal-familja.
Il-kelma focus ukoll il-Latina, il-Latin fisser fuklar. Sam il-bidu tas-seklu 17 il-kelma focus bdiet tintuża mal-użu tal-lentijiet. Iżda ġa fis-sena 1605 ix-xjenzat Kepler kien uża f'waħda mill-liġijiet tiegħu. Anki l-kelma foyer għandha l-oriġini tagħha minn focus bil-Latin fis-sens ta' fuklar, għax fil-foyer wieħed jinġabar għal-ken qisu familja. Għall-ewwel il-Franċiżi kienu jużaw il-kelma foyer għal green room li kienet tintuża mill-atturi li ma kinux se jidħlu direttament fuq il-palk. Kien aktar tard li bdiet tintuża għal korritur jew swali fejn tinġabar l-udjenza qabel tidħol fit-teatru jew bej intervall u ieħor. U hekk għadna nużawha.
Il-kelma stationary l-kol il-Latina minn stazzju, stazzjon, xi ħaġa fejn tiegħek, xi ħaġa wieqfa. Mill-verb stare. Fiż-żmien il-Rumani, l-istazzjonarius kien suldat assenjat għal xi kaserma jew post fiss, mhux dak li jkun mal-leġjun waqt li jkunu għaddejjin minn post tal-ieħor biex jiġġieldu. Fil-Medjoevo meta kien hemm is-suq jew il-fiera marbuta ma' xi festa, kienu jaslu ħafna bejjija bħallum wara kollox. Dawn kienu il-bejja ambulanti, hawkers. Fis-suq kien ikollhom post fiss bniedem li joħsieb jiġbor it-taxxi jekk ikun hemm bżonn, jew lin-nies kienet tirrikorru għandu jekk ikollhom bżonn jiktbu xi ħaġa. Il-post tiegħu għax dejjem fl-istess post fiss kien imsejjaħ stazzjonarius. Palma kien stazzjonarius il-post tal-bejja tal-kotba u tal-karti rid l-universitajiet. Min hemm tnislet stationer bħala bejjieħ tal-affarijiet li huma marbuta mal-kitba. Fl-antik stationer kien ukoll dak li jistampa l-kotba. Imma mis-seklu 18 l-hemm il-kelma bdiet tintuża biss għal min ibeħħ il-karti, kotba, inka, pinen, ecc.
Pinna jew pen ġejja minn penna, kelma Latina li tfisser rixa, il-materjal li biha kienu jiktbu fl-antik. Segretarju jew segretarja ġejja minn asekretis, xi ħadd li jkun avdat, minħabba l-kitba f'isem ħadd ieħor bis-sigriti ta' xi ħadd. Clark ġejja minn clericus, kieriku, il-kelma motija lis-saċerdoti għax fl-antik tista' tgħid huma biss kienu jafu jaqraw u jikdbu. Min-naħa tagħha imma clericus ġejja mill-Grek kleros li oriġinarjament tfisser wirt, għax is-saċerdot huwa werriet tas-saċerdozju ta' Kristu kif infissra fl-atti tal-Apostli meta l-Apostli intaqgħu biex jażlu wieħed minn flok Ġuda li iddeskrivewh li wkoll kellu sehem bħala werriet mis-saċerdozju tagħhom.
U issa ħanaddu għat-termini ekklesjastiċi Latini li ħadu sens differenti minn dak li kienu jagħtuh ir-Rumani. L-ewwel kelma nisiltuha mill-Latin pontifex. Aħna ngħidu l-aġġettiv pontificio jew pontificali. Ħadniha mit-Taljan pontefice, pontificale.
Din kelma mamula minn żewġ kelmet Latini nom u verb.
Pontes facere, tibni il-pontijiet.
Ir-Rumani kellhom kariga li kienet tissejjaħ appuntu pontifex. Ix-xogħol tal-pontifex fost l-oħrajn kien li jikkalma lill-allat ta' Xmara Tevere. Ix-Xmara fil-mitoloġija kienet meqjusa bħala sagra lill-allat u ħadd ma seta' jibni pontijiet fuqhom jekk mhux permess u ċerimonja speċjali għax inkella jġibu l-qilla tal-allat. Ix-xogħol tal-Pontifex kien għalhekk li darba fis-sena kien imur jitfa' ilma fix-xmara ħdejn il-pont biex bħalli kieku f'isem il-poplu iżomm il-ħbiberija mal-allat tax-xmara.
Il-Knisja Kattolika għażlet dan l-isem għall-Isqof ta' Ruma biex tfisser il-fidili lill-Papa u għall-bniedem li jaqgħad bħall-pont is-sema u l-art, Vigarju ta' Kristu.
Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesie tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare linieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Klim ieħor użat mill-Knisja Kattolika bħal Episkopus, Kurja u Djoċesis għalkemm huma ta' oriġini Griega kienu jintużaw ħafna mir-Rumani l-aktar ftit snin qabel ma' il-Kristjaneżmu ġie rikonoxxut bħala reliġjon ħilsa mhux ta' min jippersegwita, anzi bħala reliġjon tal-istat. Huma kliem li daħlu fil-burokrazija ta' żmien Dioklezjan li jagħmel waħda mill-eqel u l-itwal persekuzzjonijiet kontra l-insara meta l-Kristjaneżmu kien beda jinxteret sew fost l-Imperu Ruman u l-membri tiegħu kienu maduda daqs 20% tal-Imperu.
Dioklezjan kien qasam l-imperu mhux biss bejnu u bejn imperatur ieħor wieħed għall-Vant u ieħor għall-Punent, imma t-tnejn kienu għażlu dak li llum insejħulhom juniors tagħhom. Dawn kellhom att uffiċjali li jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni fosthom episkopos, kelma li tissinifika li xi ħadd joħsieb fuq kulħadd l-andament tal-provinċja, jew dioċesi. Id-dar tal-amministrazzjoni kienet imsejħa Kurja, għalkemm din ikelma li r-Rumani kienu ilhom jużaw marbuta mad-dar tas-Senat jew ma' kull post fejn kienet tiġi amministrata l-ġustizzja. Il-Knisja għażlet dawn il-kliem fl-amministrazzjoni tagħha.
Dan kif jgħidu bil-Latin, omnia tempus habet, kollox għandu ħinu, u l-ħin tagħna għall-programm tagħna kelma kelma intemm. George u jiena Silejn, insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidva ta George Peresso.
Prezentazioni u produzzjoni ta Slim Bahaja u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta Campus FM.